dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Anda mendengarkan VOA Washington. Kami akan menyampaikan siaran Selasa pagi 27 Januari 2015. Bersama saya Ian Umar dan produser Nawi Asih, laporan dari reporter-reporter VOA siap disampaikan dalam berbagai segmen acara pada pagi hari ini. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Jimmy Manan, dan sesaat lagi kami akan menyampaikan warta berita dan berikut pokok-pokok berita. Presiden Obama janjikan bantuan ekonomi kepada India walaupun rintangan perdagangan masih ada. Amerika dan Afghanistan tinjau kembali ancaman teroris dan keamanan. Pesawat tak berawak kecil ditemukan di halaman Gedung Putih. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, kami akan sampaikan berita ekonomi dan bisnis. Dan setelah itu, kami sampaikan laporan internasional tentang pemancungan sandera dari Jepang oleh ISIS. Demikian salah satu laporan internasional yang akan disampaikan pada acara hari ini. Dan selain itu pendengar, kami juga akan menyampaikan laporan dari Indonesia.
Proses ini tetap akan saya pantau dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan.
Laporan dari Indonesia tentang rencana Presiden Jokowi mengenai pemantauan langsung izin investasi di Indonesia. Dan pendengar, berikut kita ikuti warta berita bersama Purwati.
Selamat pagi, Presiden Amerika Barack Obama telah menjanjikan $4 miliar dalam investasi Amerika dan pinjaman kepada India, tetapi mengatakan perdagangan antara dua negara demokrasi terbesar itu masih ditandai oleh terlalu banyaknya kesempatan yang belum dimanfaatkan. Pada hari kedua kunjungan 3 hari di India, Presiden Obama mengatakan dalam konferensi bisnis yang dihadiri oleh pengusaha Amerika dan India bahwa masih banyak rintangan yang harus diatasi dalam menyelesaikan urusan antara kedua negara. Ia mengatakan perdagangan bilateral antara India dan Amerika seluruhnya bernilai $100 miliar per tahun, kurang dari 1/5 bisnis Amerika dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok. Perdana Menteri India Narendra Modi berjanji akan mengadakan reformasi di negaranya, mengurangi pajak bisnis, dan menghapus rintangan-rintangan yang menghambat perusahaan untuk menanam modal di sana. Bank Dunia menilai India sebagai salah satu tempat paling sulit di dunia untuk melakukan bisnis, tetapi Perdana Menteri Modi berjanji akan memperbaikinya. Sebelumnya, Presiden Obama menjadi tamu kehormatan dalam pawai Hari Republik yang mempesonakan, memperingati konstitusi pertama India sebagai negara merdeka yang mulai berlaku tanggal 26 Januari 1950. Kedua pemimpin tersebut juga mengumumkan telah mencapai terobosan dalam persetujuan kerjasama tenaga nuklir yang telah lama macet. Para pejabat Amerika dan Afghanistan telah meninjau kembali ancaman teroris dan situasi keamanan di Afghanistan. Dalam kunjungan 3 hari ke Afghanistan yang berakhir hari Senin, Asisten Menteri Amerika untuk Keamanan Dalam Negeri dan Kontra Teroris Lisa Monaco juga membahas dengan para pejabat Afghanistan mengenai kepentingan-kepentingan kawasan dan cara-cara mengoptimalkan usaha kontra teroris selama 2 tahun mendatang. Pejabat Amerika itu dan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani juga membahas cara-cara yang bisa dilakukan Amerika untuk membantu memperkuat pasukan keamanan Afghanistan pada masa datang. Amerika memusatkan perhatian pada misi-misi pasca tahun 2014 dengan sekutu-sekutu dan mitranya untuk melatih, memberikan nasihat, dan membantu Afghanistan sebagai bagian dari operasi Resolute Support. Dalam pertemuan dengan para pemimpin militer dan sipil serta pasukan di pangkalan-pangkalan di seluruh Afghanistan, Monaco berusaha mendapatkan gambaran mengenai lingkungan keamanan dan mendengarkan gagasan-gagasan bagaimana mempertahankan keamanan di negara itu, sementara terus menekan sisa-sisa Al-Qaeda dan menghentikan ancaman teroris. Sebuah drone atau pesawat tak berawak kecil jatuh di halaman Gedung Putih. Senin pagi, sehingga kompleks Gedung Putih itu ditutup sementara pihak berwenang memeriksanya. Petugas dinas rahasia menggambarkan alat itu berupa pesawat tak berawak kecil sepanjang 61 cm yang dengan 4 baling-baling. Dikatakan pesawat tak berawak itu terlihat terbang rendah kira-kira pukul 3 pagi waktu setempat sebelum jatuh di bagian tenggara halaman Gedung Putih. Dinas rahasia mengatakan penyelidikan sedang dilakukan untuk menentukan dari mana asal alat itu, motif, atau tujuannya, dan mencari tersangka pelakunya. Juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest, sebelumnya mengatakan alat itu tidak dianggap sebagai ancaman. Presiden Amerika Barack Obama dan Ibu Negara Michelle waktu itu sedang berada di New Delhi, India. Hampir 30 juta orang di Amerika bagian timur laut bersiap-siap menghadapi badai salju kuat yang mungkin menurunkan salju setebal 90 cm dan melumpuhkan lalu lintas darat maupun udara. National Weather Service atau Jawatan Cuaca Nasional mengatakan badai itu yang dikenal sebagai Nor'easter akan mendatangkan salju tebal, angin topan kencang, dan banjir yang luas di wilayah pantai hari Selasa. Lebih dari 3.500 penerbangan pesawat dibatalkan, menurut website mengenai informasi penerbangan FlightAware. Para pejabat mengumumkan layanan pesawat terbang di Bandara Internasional Logan di Boston akan tutup mulai Senin malam dan baru akan dibuka lagi akhir pekan ini. Pesawat tempur F-16 milik Yunani jatuh dalam latihan NATO di Spanyol, menewaskan 10 orang. Lebih dari 12 orang luka-luka, 7 di antaranya parah dan masih dalam keadaan kritis. Insiden itu menimbulkan kebakaran dan asap hitam mengepul ke udara hari Senin di pangkalan udara Los Llanos di Spanyol Tenggara. Pesawat jet itu sedang tinggal landas ketika menabrak sebuah pesawat yang ikut dalam latihan NATO dan sedang diparkir, kata juru bicara itu. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyatakan duka cita kepada mereka yang kehilangan anggota keluarga dalam kecelakaan itu. Ia menambahkan peristiwa itu merupakan tragedi yang menimpa seluruh keluarga NATO. Sekian warta berita VOA Washington.
VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan bisnis selengkapnya disampaikan oleh Eva Mazrieva.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Selasa 27 Januari 2015. Pada penutupan pasar keuangan Wall Street New York Senin petang, harga saham Amerika ditutup menguat tipis. Indeks Dow Jones menguat hanya 6 poin pada 17.678, Nasdaq menguat 11 poin menjadi 4.769, sementara Standard & Poor's 500 menguat 4 poin menjadi 2.056. Harga saham di pasar Eropa juga ditutup menguat. Indeks Financial Times London menguat hampir 20 poin dari penutupan hari Jumat, yaitu di 6.852. CAC 40 Paris menguat 34 poin menjadi 4.675, sementara DAX Frankfurt terkoreksi sangat positif 148 poin menjadi 10.798. Sebelumnya di Asia, harga saham ditutup bervariasi. Indeks Nikkei Tokyo melemah 43 poin menjadi 17.469, namun Hang Seng Hong Kong menguat tipis 59 poin menjadi 24.909. Berikut disampaikan nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Senin petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,88 euro dan 118,47 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,50 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan setara dengan 12.507 rupiah. Beralih kita ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Senin. Harga emas di New York turun $12.40 menjadi $1.280 per troy ounce. Harga tembaga naik 3 sen menjadi $2.45 per pounds. Harga minyak mentah Amerika turun 66 sen menjadi $48.13 per barrel. Harga kakao atau biji coklat turun $18 menjadi $2.737 per ton. Dan harga kopi turun 6 sen menjadi $1.61 per pounds.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America.
Dan pendengar berikutnya kami sampaikan laporan internasional pemerintah Filipina mengatakan sudah lebih 40 orang tewas dalam bentrokan antara tim khusus polisi dan anggota kelompok gerilyawan muslim terbesar di negara itu yang sedang berusaha membina kesepakatan damai dengan pemerintah. Bentrokan itu terjadi sehari sebelum Kongres bersidang untuk membahas rancangan undang-undang yang akan mengarah ke pembentukan daerah otonomi di kawasan yang bergolak dan mayoritas penduduknya muslim di bagian selatan negara itu. Laporan wartawan VOA Simon Orondan dari Manila selanjutnya disampaikan oleh Carlina Amkas.
Polisi di Filipina Selatan mengatakan baik pasukan pemerintah maupun pemberontak tewas dalam bentrokan hari Minggu di kota Mamasapano di Provinsi Maguindanao, kubu Front Pembebasan Islam Moro. Pasukan pemerintah dilaporkan mencari Zulkifli Bin Hir, tersangka teroris dari Malaysia yang dikenal karena keahliannya membuat bom. Kepala Juru Runding Perdamaian Front Pembebasan Islam Moro mengatakan, polisi seharusnya terlebih dulu memberitahu kelompok pemberontak bahwa polisi sedang melancarkan operasi di daerah mereka. Ketua Komisi Transisi Muhajir Iqbal mengatakan, mutlak harus ada koordinasi.
The result is that solving one problem created so many problems and it had a spillover.
Banyak orang berpendapat memecahkan satu masalah hanya menimbulkan banyak masalah lain dan itu berdampak luas pada rancangan Undang-Undang Dasar Bangsa Moro yang sedang dipertimbangkan di Kongres.
Ketua Komisi Pemerintah Daerah di Senat, Ferdinand Marcos Jr., menangguhkan sidang tentang rancangan undang-undang itu. Dalam pernyataan, ia menyebutkan, mereka tidak bisa bergerak maju kalau terus ada keraguan yang serius mengenai situasi keamanan di selatan. Anggota DPR, Rufus Biazon, Ketua Komisi Ad Hoc tentang Undang-Undang Dasar Bangsa Moro, juga mengeluarkan resolusi yang menangguhkan sidang terkait keamanan dan penegakan hukum. Komisi ad hoc itu juga menyerukan penyidikan atas bentrokan hari Minggu. Namun, Komisi Senat yang membahas sah tidaknya rancangan undang-undang yang akan mengarah ke pembentukan daerah otonom yang disebut Bangsa Moro, hari Senin tetap bersidang, meskipun ada kekerasan itu. Itu adalah bentrokan besar pertama antara kedua pihak sejak pemberontak dan pemerintah menandatangani perjanjian damai Maret lalu. Fakta itu bertujuan mengakhiri bentrokan selama 40 tahun di selatan yang menewaskan lebih dari 120 ribu orang dan memaksa jutaan orang mengungsi. Setelah melalui perundingan bertahun-tahun dan masa transisi ini, kedua pihak telah menempatkan tim pemantau gencatan senjata internasional. Juru runding perdamaian menetapkan tenggat waktu bagi penerapan semua komponen fakta itu menjelang pertengahan tahun 2016, ketika masa jabatan Presiden Benigno Aquino berakhir. Sebelum itu, undang-undang tadi harus disetujui, referendum diadakan di wilayah yang terimbas supaya penduduk bisa menentukan apakah mereka ingin menjadi bagian dari wilayah yang baru dan pemerintahan parlementer akan berfungsi setelah pemilu Mei 2016. The Voice of America, VOA.
Pendengar, berikut ini peristiwa yang terjadi dan dicatat dalam sejarah hari ini tanggal 27 Januari. Tanggal 27 Januari tahun 1913, Jim Thorpe, warga asli Indian Amerika yang dianggap sebagai atlet terbaik di dunia, dilucuti dari dua medali emas yang ia peroleh pada Olimpiade tahun 1912. Setahun setelah keberhasilannya, Jim Thorpe mengakui bahwa ia bermain baseball beberapa tahun sebelum Olimpiade dan dibayar $15 seminggu untuk membeli makanan. Jim Thorpe bersikeras ia tidak tahu bahwa uang yang ia terima itu secara teknis membuatnya menjadi atlet profesional. Dan berarti ia tidak memenuhi syarat untuk kompetisi amatir termasuk Olimpiade. Jim Thorpe memenangkan 5 nomor dalam pancalomba dan 10 nomor dalam dasalomba pada Olimpiade tahun 1912 di Stockholm, Swedia. Raja Gustav dari Swedia menyebut Jim Thorpe sebagai atlet terhebat sedunia dalam upacara penghargaan medali. Jim Thorpe meninggal tahun 1953, namun keluarganya terus berupaya mengembalikan kehormatan ayah mereka. Tahun 1982, Komite Olimpiade Internasional mengumumkan bahwa mereka akan mengembalikan status amatir Jim Thorpe dan dua medali emas Olimpiade yang diraihnya. 45 tahun yang lalu, tanggal 27 Januari tahun 1967, tiga astronot Amerika tewas ketika api melalap pesawat antariksa Apollo 1 ketika dilakukan pengujian darat. Astronot Virgil Grissom, Edward White, dan Roger Caffey sedang melakukan simulasi peluncuran yang akan menempatkan mereka ke orbit bumi selama 14 hari. Kecelakaan itu merupakan pukulan keras bagi program Apollo yang berusaha mempertahankan rencana mereka untuk mendarat di bulan sebelum akhir dekade itu. Pendaratan di bulan akhirnya terjadi 2 tahun setengah setelah kecelakaan itu, tanggal 20 Juli tahun 1969. Pemancungan sandera Jepang oleh ISIS dan ancaman ISIS akan membunuh sandera kedua merupakan peringatan kuat untuk Jepang bahwa peningkatan profil diplomatiknya dan persahabatannya yang erat dengan Amerika membuat negara itu jadi sasaran teroris. Krisis sandera ini kemungkinan besar akan memecah opini publik di Jepang sehubungan rencana Tokyo untuk memainkan peran lebih aktif dalam keamanan global. Laporan yang disusun Brian Padden segera dibawakan oleh Jimmy.
Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga Senin mengatakan pemerintah bekerja sama secara erat dengan pemerintah Jordania guna mengusahakan pembebasan sandera Jepang kedua Kenji Goto. Suga mengatakan menyelamatkan nyawa merupakan prioritas pemerintah Jepang. Jadi dari sudut pandang tersebut, mereka bekerja sama secara erat dengan pemerintah Yordania, kepala-kepala suku terkait dan pemimpin-pemimpin agama serta organisasi sejenis lainnya. Ia juga mengatakan Jepang tidak punya kontak langsung dengan ISIS. Militan ISIS kini menyandera koresponden perang Kenji Goto dan mengklaim pihaknya telah memancung sandera lainnya, kontraktor keamanan Haruna Yukawa. Kelompok ini tadinya menuntut tebusan bernilai $200 juta sebagai imbalan nyawa kedua sandera ini, serta menetapkan sebuah tenggat waktu 72 jam yang jatuh tempo pada Jumat lalu. Dalam sebuah video yang diposting di internet pada Minggu, terdengar suara yang katanya adalah Goto. Dikatakan militan telah membatalkan tuntutan tebusan dan akan membebaskan dirinya kalau Sajida al-Rishawi dibebaskan dari tahanan di Jordania.
So, you don't need to worry about funding terrorists.
Jadi Anda tidak perlu merisaukan hal pendanaan teroris. Mereka hanya menuntut pembebasan saudara mereka yang dipenjara, Sajida al-Rishawi. Al-Rishawi ditangkap pada 2005 setelah gagal meledakkan bom bunuh diri dalam satu dari tiga pemboman hotel di Aman. Krisis penyanderaan ini berlangsung saat Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe berusaha memainkan peran lebih aktif dalam keamanan global. Uang tebusan sebesar $200 juta yang dituntut militan punya nilai sama dengan bantuan non-militer yang dijanjikan Jepang untuk membantu pengungsi di kawasan itu. Abe juga sedang berusaha mengubah konstitusi pasifis Jepang dan mengizinkan militer untuk berperan secara lebih proaktif guna melindungi warganya dan membela negara serta sekutu Jepang. Rencana pasifisme proaktif Abe memunculkan kontroversi di Jepang dan kawasan sekitarnya mengingat kebijakan agresi Jepang di masa lalu. Koichi Nakano, seorang profesor ilmu politik di Sophia University Tokyo, mengatakan krisis sandera ini akan semakin memecah opini publik. Profesor Nakano mengatakan di balik dukungan kuat bagi Abe dalam jajak pendapat di tengah-tengah krisis penyanderaan ini, juga ada keprihatinan Abe akan memaparkan Jepang pada risiko lebih besar akibat peningkatan profil militer dan peran diplomatik Jepang.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan izin investasi melalui satu pintu dan prosesnya akan dipantau langsung oleh Presiden. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo. Sementara Kepala BKPM Frankie Sibarani menegaskan meski perekonomian global melemah, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan investasi untuk pertumbuhan ekonomi. Iris Gera, reporter VOA di Jakarta, menyampaikannya berikut ini.
Usai meresmikan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP di Kantor Pusat Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM di Jakarta Senin, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak boleh ada lagi calon investor yang ingin berinvestasi di Indonesia dipersulit proses izinnya. Presiden berpendapat jika Indonesia ingin ekonominya tumbuh 7% dalam 3 tahun mendatang, kuncinya ada di investasi. Presiden menegaskan akan memantau langsung PTSP dan dalam waktu 6 bulan ke depan akan dilakukan evaluasi.
Komitmen semua kementerian untuk bersama-sama memberikan pelayanan perizinan sebaik-baiknya pada masyarakat ini akan mempermudah pemohon izin pergi di satu tempat. Memang ini belum sempurna, tetapi harus dimulai bahwa ini sebuah langkah awal karena berikutnya adalah memangkas izin-izin yang terlalu banyak, menyederhanakan aturan-aturan yang ada sehingga masyarakat, dunia usaha, investasi semuanya merasa terlayani. Yang berkaitan dengan penyederhanaan izin-izin untuk mempercepat itu yang akan terus saya ikuti. Sehingga dalam waktu 6 bulan nanti akan kelihatan yang sudah dipotong mana, yang dulu berapa hari, sekarang berapa hari. Proses ini tetap akan saya pantau dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan.
Kepala BKPM Frankie Sibarani mengatakan meski perekonomian global masih melemah, pemerintah akan berupaya meningkatkan investasi agar mampu berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi. Kepala BKPM menilai jika Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro sering menyampaikan harapannya terhadap pertumbuhan investasi, hal tersebut agar masuknya investasi mendapat dukungan dari berbagai pihak.
Investasi kan tidak langsung bisa cepat, tapi kalau kita lihat dari minat itu 24 miliar US dollar sejak Oktober tanggal 20 sampai dengan hari ini. Kemudian sekitar 400 triliun investasi yang tersumbat dan itu menjadi prioritas BKPM. Apa yang disampaikan Menteri Keuangan tentu itu bisa mendorong supaya investasi-investasi itu bisa lebih serius untuk disupporting gitu ya.
Sebelumnya Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan masuknya investasi tidak banyak membantu terhadap realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2014, sehingga diharapkan masuknya investasi tahun ini akan lebih baik. Target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN Perubahan atau RAPBNP 2015 sebesar 5,8%.
5-5,1% 2014 itu benar-benar hanya bertumpu kepada konsumsi masyarakat dan sedikit investasi dari swasta. Maka kami harapkan sumbangan dari investasi swasta, investasi pemerintah, ada potensi kita untuk lebih baik dibanding 2014.
Target penerimaan negara tahun 2015 dari investasi sekitar Rp525 triliun meningkat dibanding realisasi investasi tahun 2014 sekitar Rp400 triliun. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Kanker payudara adalah penyakit kanker yang paling umum diderita perempuan di dunia, di mana latar belakang etnis dan ras bisa menimbulkan dampak pada tingkat kesembuhan. Hal ini tampaknya terbukti ketika penyakit itu diketahui pada tingkat dini. Wartawan VOA Carol Pearson melaporkan disampaikan selengkapnya oleh Eva Mazrieva.
Meski kanker payudara kerap dinilai sebagai penyakit yang ada di negara-negara maju, Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan hampir 50% mereka yang didiagnosa menderita kanker payudara dan lebih dari separuh yang meninggal akibat penyakit ini justru berada di negara-negara berkembang. Menurut studi terbaru WHO, sekitar 500.000 perempuan meninggal akibat penyakit ini tahun 2011 lalu. Tetapi tanpa memperkirakan tempat tinggal atau asal perempuan penderita kanker payudara, mengetahui bahwa kita memiliki penyakit ini saja sebenarnya sudah menimbulkan kejutan tersendiri. Sharon Newman mengingat ketika ia mengetahui diagnosa itu.
I went into denial mode. I couldn't talk to anyone about it.
Tumor yang diderita Newman kecil. Perawatan yang dijalaninya pun berhasil. Tetapi Dr. Stephen Narut mengatakan tumor kecil bisa jadi jauh lebih berbahaya.
Even among women with small breast cancers, there was a big difference in the survival.
Bahkan di antara perempuan yang menderita kanker payudara yang kecil, tetap ada perbedaan besar terkait kelangsungan hidupnya.
Dr. Stephen Narut dan peneliti-peneliti lain di Women's College Hospital di Toronto mempelajari arsip-arsip lebih dari 400 ribu pasien kanker payudara di Amerika. Mereka mempelajari perempuan yang didiagnosa menderita penyakit ini selama 7 tahun. Para peneliti ingin mengetahui apakah latar belakang etnis atau ras berperan dalam kelangsungan kehidupannya. Dr. Neret mengatakan penelitian itu mendapati kedua hal itu memang berpengaruh.
Compared to a white woman, a black woman was 1.5 times to 2 times more likely to die of a small breast cancer. And a Chinese woman or Japanese woman.
Dibanding perempuan kulit putih, perempuan kulit hitam 1.5 hingga 2 kali lebih besar kemungkinan meninggal akibat kanker payudara. Sementara perempuan Tiongkok atau Jepang 1.5 kali berpotensi meninggal akibat kanker payudara. Perempuan Hispanik memiliki pola kelangsungan hidup yang sangat serupa dengan perempuan kulit putih yang bukan Hispanik.
Studi ini meneliti perempuan di Amerika dari beragam latar belakang etnis, budaya, dan kelompok ras. Dr. Neret mengatakan hasilnya bisa membantu para dokter menentukan perawatan terbaik bagi perempuan berdasarkan latar belakang etnis dan ras mereka. Belum ada penelitian untuk membandingkan tingkat kelangsungan hidup antara perempuan Amerika keturunan Afrika dengan mereka yang tinggal di sub-Sahara Afrika atau perempuan kulit hitam di negara-negara lain. Tetapi Dr. Neret mengatakan, tampaknya mereka beresiko menderita jenis kanker payudara yang sama agresifnya. Penelitian ini telah diterbitkan di Journal of the American Medical Association. Saya Fama Zreva, VOA, Washington.
Pendengar, kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Amerika melipatduakan usaha untuk memajukan program yang disebut Prakarsa Jalan Sutra Baru atau New Silk Road yang ekonomis menghubungkan Afghanistan dengan Asia Tengah dan Asia Selatan. Kawasan itu, kata Deputi Asisten Menteri Luar Negeri Amerika untuk urusan Asia Selatan dan Asia Tengah, Fatima Sumar, luar biasa penuh dengan rintangan yang mencegah lalu lintas manusia, barang, energi, dan buah pikiran. Amerika melihat ada peluang bagi orang di seluruh kawasan itu mengenyam masa depan yang lebih cerah. Tidak dapat disangkal adalah demi kepentingan ekonomi negara-negara di kawasan itu untuk mempunyai tetangga yang stabil, di mana kondisi ekonomi ditopang dengan diversifikasi di bidang ekonomi. Inilah sebenarnya yang disokong Amerika lewat Jalan Sutra Baru yang terpusat pada 4 sektor, menciptakan pasar energi regional, mempermudah perdagangan dan lalu lintas, memangkas peraturan bea cukai dan perbatasan, dan menghubungkan orang serta bisnis. Amerika percaya rute baru perdagangan utara-selatan lewat Asia Tengah dan Asia Selatan pada akhirnya bakal melengkapi rute penting timur-barat yang mengaitkan Eropa dengan Asia Timur. Mengenai pasar energi di Asia Tengah, ada peluang luar biasa untuk terus mengembangkan kemampuan serta mencari pasar baru ekspor. Beberapa negara Asia Tengah sudah mendapatkan pasar menjual tenaga listrik mereka di Afghanistan. Belum lama ini, proyek Bank Dunia KASA 1000 yang bertujuan mengalirkan surplus tenaga listrik musim panas dari Kyrgyzstan dan Tajikistan ke Afghanistan dan Pakistan mencapai puncaknya dengan penandatanganan perjanjian harga transit antara Afghanistan dan Pakistan. Melaksanakan pembangunan pipa gas alam dari Turkmenistan ke Afghanistan, Pakistan, dan India, disingkat TAPI, tentu memberi pasar tambahan bagi gas alam Turkmenistan di Asia Selatan yang sangat membutuhkannya. Di samping itu, Afghanistan mendapat sewa lintas dan terbukanya lapangan kerja yang terus memperkuat ekonominya. Beda dari proyek energi lain regional, proyek TAPI hanya bisa dibiayai oleh sektor swasta, bukan negara donor. Sebab itu, perlu sekali mencari satu perusahaan minyak internasional yang bersedia memimpin konsorsium untuk membiayai dan mewujudkannya. Amerika percaya Jalan Sutra Baru itu adalah jalan terbaik untuk menciptakan masa depan yang stabil, aman dan sejahtera bagi Asia Tengah dan Asia Selatan.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Pendengar, Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington dipancarkan langsung dari Washington DC bersama saya, Yan Umar, dan produser Erna Wiyasi. Siaran VOA Washington dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda, afiliasi VOA Washington. Dan Anda juga bisa memantau siaran VOA melalui situs atau website kami, yaitu www.voaindonesia.com. Sekali lagi, website kami adalah www.voaindonesia.com. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan saran atau komentar, pertanyaan, dan sebagainya, silakan kirim email ke voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com.